Hergot. Jan Škrob, Dominik Čejka a Petr Wagner v pořadu o spiritualitě, kde se nejde pro slovo daleko. Hergot. Každou neděli od 18 hodin na Rádiu Wave. Na Rádiu
Wave. Krásný nedělní podvečer, posloucháte Český rozhlas Rádio Wave, pořad Hergot. Od mikrofonu vás zdraví Jan Škrob,
Dominik Čejka a Petr Wagner.
Dnes si budeme zase povídat o desateru, tentokrát o přikázání nezabiješ. A asi bychom to mohli uvést přikázáním úplně opačným, tedy přikázáním zabiješ, neboli thou shalt always kill, od britského rapera Scroobius Pippa.
Ano, Scroobius Pip ve spolupráci s Denle Sekem vytvořili takový originální track, který by se dal nazvat takovým hudebním nebo uměleckým desaterem, a je tam spousta ironie a vtipu.
Ještě abychom to vysvětlili, to slovo kill ve specifickém slangu, který Scroobius Pip používá, znamená něco jako být cool, takže to není úplně výzva k zabíjení, ale ten dvojsmysl je krásný, proto jsme to vybrali. Pozor, vtip.
To byl Scroobius Pip a Dan Lesak a jejich skladba Thou Shalt Always Kill.
A teď nám nezbývá, než se pustit do zpráv, co?
Než abyste se pustili do zpráv, hoši, protože já jsem měl připravenou jednu zprávu a zjistil jsem, byl jsem upozorněn Petrem, že...
Že to není pravda, to se
nikdy stane. Že už jsme jí měli tu zprávu.
Že už je to stará pravda, takže to je vlastně možná ještě horší, než kdyby to nebyla pravda.
Zachraňte
to.
Stará pravda nerezaví, ale takže radši, Petře, řekni ty první zprávu.
Mám zprávu z Čech. Na svou funkci vrchního rabína židovské obce v Praze plánuje v úterý 1. července rezignovat Karol Sidon. Kolem jeho rezignace se sice jisté kruhy snaží rozvířit jakýsi skandál, myslím, že to není pěkné ani co se v tisku objevilo, ale sám Sidon na tyto šumy reaguje vcelku střízlivě s tím, že i ty, co se na něj snaží něco hodit, vnímá jako součást rodiny, kterou si člověk prostě nevybírá. Karol Sidon zůstává stále vrchním zemským rabínem a já jen dodávám, že vzhledem k tomu, jak mu letos jde karta s tím science fiction, že bude mít aspoň o trošku víc času na psaní, což bychom mu všichni přáli.
No, mu vyšlo nějaký dobrý science fiction teďka?
Ano, ano, docela pěkný překvapení to je.
To bychom tady mohli mít i nějaké knižní doporučení čtení na léto.
To určitě, myslím, že to můžeme příště trošku spunktovat.
A k těm jistým kruhům, které se snaží rozvířit jakýsi skandal, o co se jedná?
Ty spekulace jsou takové, že odstupuje kvůli tomu, že má milenku, což on tedy nepotvrdil.
Každopádně to s tím asi nesouvisí, protože je mu 71 a myslím, že má právo odcházet z důvodu věku a jiných jako starostí, takže takhle to asi necháme. Pojďme na další zprávu, Honzo.
Presbyteriánská církev ve Spojených státech rozhodla, že bude oddávat páry stejného pohlaví. To je velká zpráva, protože Presbyteriánská církev ve Spojených státech patří k těm významnějším, větším protestantským církvím, ale přidám k ní ještě jednu menší, která není z hlediska Spojených států tak významná, ale pro nás ano. K témuž se totiž také rozhodla severní provincie Moravské církve, neboli Moravian Church, která zahrnuje část severních Spojených států a také dvě provincie v Kanadě geograficky. Moravská církev, respektive Moravian Church, není v amerických poměrech moc velká a nikdo ví, jak významná, ale já jsem se rozhodl, že musíme zmínit, protože ji zakládali misionáři ochranovské jednoty bratrské a dodnes se hrdě hlásí k odkazu Jana Husa a české reformace.
Já mám z Ameriky nepříjemnou energii, musím říct. Církev Ježíše Krista svatých posledních dnů vyloučila ze svých řad známou ženskou aktivistku Kate Kelly. Byla obviněna z odpadlictví a opakovaného zastávání názorů, které jsou v rozporu s doktrínou této velmi speciální církve. A pro mě je to takový jasný signál, že společenství, které mnozí neúplně neprávem považují za sektu, nehodlá slevit ze svého konzervativismu a ženy v něm asi ještě nějakou dobu nebudou mít významnější vliv.
Mě ta aktivistka tady je neznáma, jaké třeba zastávala názory, věděl by si?
No, ona se hodně zasazovala o větší využití žen v církvi Ježíše Krista posledních dnů, která je hodně jako přechlapizovaná, řekněme. Vystupovala hodně otevřeně veřejně. Byla to taky zakladatelka první ženské aktivistické organizace v rámci téhle církve. Měla svůj vliv a dovedla taky své názory přehledně formulovat a dost hlasitě. A to zrovna asi dost vadilo. Tak Honzo, co tam máš dál?
Na všech veřejných školách ve Velké Británii je nově zakázáno vyučovat kreacionismus jako vědeckou teorii. Co u nás nezní, kdo ví, jak zvláštně, protože tady by asi nikoho nenapadlo vyučovat kreacionismus jako vědeckou teorii na veřejných školách.
Pár lidí by to třeba napadlo, ale zatím nemají vliv.
V angloamerickém prostoru je to každopádně stále docela odvážné, protože to, co teď Velká Británie zakázala, je ve Spojených státech stále relativně běžné.
Tam je asi důležité to, že nemá být tato teorie považována za vědeckou.
Ano, může se kreacionismus, samozřejmě prvky kreacionismu učit v rámci nějaké náboženské výchovy, ale ne, když jde o vědu.
No a tím jsme asi dneska se zprávami hotovi, že?
Za mě vytřízeno.
Pojďme si tedy pustit další písničku a střemhlav do tématu Nezabiješ. Je to taková písničková miniatura od Matthew Lee Cotrana z jeho projektu 420 Love Songs a tahle ta kratičká písnička se jmenuje právě Thou Shall Not Murder. Nezavraždíš. Což míří možná i k výkladu tohoto přikázání, protože on to má nazváno skutečně exaktně. We pass from death to life because we love each other. Anyone who does not love remains in death. Anyone who hates his brother has broken this command. Thou shall not murder. To byl Matthew Lee Cotran se svou skladbou Thou shall not murder. A nám se otevírá exegetické okénko. A tentokrát opravdu i biblické, teda je potřeba říct. To, co děláme s Jakubem, že si přečteme přikázání v různých překladech, tentokrát odpadá, chlapci, a to z jakého důvodu?
Protože na to prostě kašlem.
Ne, to by taky mohlo být ten důvod, ale ten důvod
protože
tentokrát je...
Protože je to jenom jedno slovo, je nezabiješ.
Je to jedno slovo, nezabiješ, a to je i stejné kralicky, i ekumenicky, i v jiných překladech. A přitom, zrovna v tomhletom případě, by se dost hodilo, kdyby to bylo podáno přesněji. A to si hned řekneme, přátelé.
No, tak to řekně Petře.
Ono totiž správně by tam mělo být napsáno nezavraždíš.
Takže oni to popletli nějak, ty pisatelé, nebo jak to je?
Nedá se to asi říct, jako, že to někdo popletl, nebo tak. Já bych nerad ukazoval prstem, jo, toho tu dneska nejsme. Ale to nezavraždíš míří tím zacílenějším směrem do těch mezilidských vztahů, což je přikázání, které se týká teda především těch mezilidských vztahů. Jakkoliv my můžeme a máme podle mě toto přikázání nějakým způsobem domýšlet a douvozovat, abych tak řekl. A já jsem si k tomu teda připravil ještě doplňující biblický text, který vlastně poprvé řeší tu situaci, když někdo někoho jiného zavraždí.
No, teda z vás možná už ví, co to bude za text, když je to poprvé, co někdo někoho zavraždí.
Ano, máme to v knize Genesis pěkně popsáno a poprosím Dominika, aby to přečetl.
Po jisté době přinesl Kain Hospodinu obětní dar z plodin země. Také Abel přinesl oběť ze svých prvorozených ovcí a z jejich tuku. I shledl Hospodin na Abela a na jeho obětní dar, na Kaina však a na jeho obětní dar neshlédl. Proto Kain splanul velikým hněvem a zesinal v tváři. I řekl Hospodin Kainovi, proč si tak splanul a proč máš tak synalou tvář? Což nepřijmu i tebe, budeš-li konat dobro? Nebudeš-li konat dobro, hřích se uvelebí ve dveřích a bude po tobě dychtit, ty však máš nad ním vládnout. I promluvil Kain ke svému bratru Abelovi. Když byli na poli, povstal Kain proti svému bratru Abelovi a zabil jej. Hospodin řekl Kainovi, kde je tvůj bratr Abel? Odvětil, nevím, což pak jsem strážcem svého bratra? Hospodin pravil, co jsi to učinil? Slyš, prolitá krev tvého bratra křičí ke mně ze země.
Já děkuji za ten dramatický přednes. Tady už se nám nabízí několik cest k tomu přikázání nezabiješ, respektive nezavraždíš.
Mimochodem jsem slyšel, že to je příklad první náboženské války. Vlastně, nebo takového násilí ve jménu náboženství.
Ano, je to taková dost silná voda na mlýn těch řečí o tom, že náboženství může za všechny války, když tady jako první příklad toho mezního konfliktu mezi člověkem a člověkem je nějaký náboženský spor. A já si myslím, že kromě toho, že tam je ten náboženský prvek, je tam ještě jeden důležitý prvek, a to je sice jakási špatná, nedostatečná nebo vadná nebo chybějící komunikace. To chybějící tam máme naznačeno dokonce i textově. My jsme sice nebyli schopni to přečíst, ale je to proto, že jsou tam tři tečky, ty sečtou dost špatně jako pomlka. Ale potom, co je napsáno, i promluvil Kain ke svému bratru Abelovi, tak tam máme takovou textovou jakoby vynechávku. My tam vlastně nemáme uvedeno, o čem spolu vlastně mluvili. My to nevíme, ale víme, že ten výsledek komunikace není dobrý. To znamená, že se nedomluvili. Na začátku teda toho porušení toho přikázání, které je formulováno až později, ale tady máme pro ně takový ideální příklad, je to, že se prostě spolu lidi nedomluvějí. To si myslím, že je první věc, dost důležitá. Ale myslím, že ta nedomluva začala v případě Kaina už dřív, protože on si neporozuměl s Bohem, co vlastně po něm Bůh chce, nebo jak jsou vlastně nastavené ty vztahy s Bohem. Mě osobně vždycky zajímalo, co je to ten hřích, který se chystá uvelebit u těch dveří toho Kaina a bude na něj dotírat, bude po něm dychtit. Co je to, co má Kain ve svém životě vlastně zvládnout a nezvládá to a kvůli čemu není ta jeho oběť vlastně nějakým způsobem přijata. Jistě si můžeme být jenom tím, že zřejmě bylo od něj očekáváno nějaké dobro, které nekonal. A možná, že to dobro, které měl Kain konat, se týkalo právě těch vztahů a komunikace, protože to je to, co se nakonec ukazuje, že ta nefunkčnost potom vede k té první vraždě, řekněme, v dějinách lidstva, k tomu příkladu za všechny. Ovšem, kdybychom to měli rozvádět, toto přikázání dál, tak samozřejmě v katolickém katechismu proto najdeme hodně bodů, taky je tam dost přehledně rozděleno, bývá tam dost přehledně rozděleno vražda jako hřích, že prostě někdo usmrtí nevinného člověka z nějakého důvodu, ten důvod celkem může být jakýkoliv, a že to zabití člověka v sebeobraně nebo v nějakých jiných mezních situacích je zas trošku něco jiného a nedá se to klasifikovat úplně stejně. Vy asi víte, že římskokatolická církev dělí hříchy na těžké a lehčí, nebo lehké úplně, a tam se hodně s touhletou klasifikací pracuje.
Já si myslím, že všechny hříchy jsou vlastně takové lehké. Jako, že se lehko jako koná.
Že se lehko udělají? No, nevím. Jako,
no, myslím, že zabít člověka není žádná legrace, jako i čistě technicky.
To rozhodně ne, ale samozřejmě rozšíření toho přikázání na otázky etiky vzhledem třeba ke zvířatům a tak dále není tak úplně snadné, jak by se zdálo z toho přikázání, které prostě řekne nezabiješ, a pro lidi, kteří se věnují vegetariánství a veganství, je to dostatečný jako důvod, že by křesťan teda měl ctít úplně všechno živé a že se může stát vegetariánství jeho takovým stylem života. Mnohem víc si myslím, že pro tento argument ten život zvířat šetřit se ukazuje ten ideální stav, který je ještě nastaven v ráji, že Bůh říká, dal jsem vám veškerou bylinu vydávající símě, která je na tváři země a všeliké stromoví a tak dále. A to je jakoby ta nabídka, protože to je vlastně první pobídka k tomu, jakou mít stravu, čím se vlastně živit, z čeho jakoby těžit a kde brát tu energii nutnou k fyzické práci třeba. A tam jsou nabídnuty vlastně jenom zemědělské plodiny, stromy a tyhle ty věci, rostliny. Vůbec tam není řečeno nic o zvířatech a k téhle změně dochází, aspoň podle biblického podání, až mnohem později v tom příběhu Boha a lidí, kdy mezi zvířata a lidi je daná nějaká jakoby nerovnost, kdy je lidem doporučeno, povoleno, dejme tomu, zabíjet, aby jedli zvířata.
A kdy došlo k tomu zlomu?
No, správná otázka. K tomu zlomu dochází vlastně až po potopě, kdy Bůh Noému a jeho rodině oznamuje, že jim dána k obživě veškerá zemská zvěř a ptactvo a tak dále, všechno, co se hýbe, mořské ryby a tak dále. To je poprvé, kdy se to vlastně objevuje, to doporučení jíst maso. A jestli to chápu správně, ta potopa znamená opravdu veliký zlom v dějinách světa, jak je vidí Bible, protože všechno je najednou trošku jinak, než bylo předtím. A vlastně my nejsme ani z toho vyhodnotit, jestli je to líp nebo hůř. Vegetariáni by asi řekli, že je to hůř. a vlastně všechny ty snahy vrátit se do toho ideálnějšího vztahu se stvořením já hodnotím jako hrozně pozitivní, protože je to návrat někam, kde bylo ještě všechno víceméně v pořádku.
Dominiku, ty jsi k tomu dnešnímu exegetickému okénku taky něco připravil, viď?
Já jsem při přípravách na tento díl zabrousil i na internet samozřejmě a dostal jsem se na stránky animalrights.webz.cz, kde provozovatele těchto stránek mají spousty článků o vegetariánství, veganství z různých perspektiv a dokonce udělali takovou, řekněme, anketu, kdy oslovili různé známé osobnosti české společnosti, kteří měli odpovědět na otázku, zdali je etické, tedy zabíjet zvířata, jíst jejich maso, jak případně řešit toto dilema. No a mezi těmito osobnostmi, kterých bylo poměrně dost, se objevuje také například Tomáš Halík nebo biolog Jan Zrzavý nebo filozof Erazim Kohák. A některé ty odpovědi jsou dosti zajímavé, myslím, a takové, řekl bych, i ukázkové. Tak bych, já myslím, pro zajímavost tady přečetl
určitě
některé z těch odpovědí. Tak například ten biolog Jan Zrzavý říká, to si musíte vyřídit sám se sebou, tedy jestli jíst maso nebo nejíst, jestli zabíjet zvířata. Každá etika se týká pouze členů naší skupiny, rodů nebo kmene a záleží na nás, koho všeho do své skupiny zařadíme. Lidé, kteří se řídili přikázáním nezabiješ, bez problému zabíjeli cizince, protože cizinci pochopitelně nejsou lidi. Postupně jsme se dohodli, že i cizinci jsou lidi a víceméně je nezabijíme, když teda zrovna nejde o něco hodně důležitého. Chcete-li dojít k závěru, že i zvířata jsou vaši bližní, tak jen klidně do toho. Vaše etika je jenom vaše. Zda je něco správné, vám nepoví biolog, ale kněz. Normální člověk jí to, co mu chutná, na co má peníze a po čem se mu nedělá špatně. Vše ostatní, prase je nečisté, zvířata jsou naše bližní, je ideologie anebo náboženství, což je konec konců totéž.
Tak to byl radikální názor.
To byla odvážná teze na závěr.
No, tak uvidíme, co k tomu řekl monsignor Halík, který jistě bude smířlivější.
Ten zareagoval. Nezdílím sice plně názor filozofa Žižeka, že vegetariánství a navíc fanatismus zvaný veganství je projevem degenerace a návratu k opicím, avšak ani já a křesťanské církve obecně nevidím v pojídání masa a lovu zvířat, pokud nejde o obžerství či ukrutný způsob zabíjení, žádný morální problém. Ježíš jedl nejen při poslední večeři beránka a apoštolové se živili rybolovem. Chtít být v uvozovkách mravnější než oni mi připadá jako projev pošetilé pýchy, ostatně typický pro heretické sekty v minulosti. I o Budhovi čteme, že si dal nejen na konci života prasečí pochoutku a to, že buddhismus vyžaduje vegetariánství, je rozšířený, leč naprostý omyl.
Mě jenom teď u toho napadá, co to byla ta prasečí pochoutka, kterou si Buddha dával, jestli škvarečky nebo kolínko ovarové.
No rozhodně zde se teda nedá říct, že by profesor Halík byl smířlivý. A neměl bys tam, Dominiku, teda ještě na závěr tohohle bloku něco skutečně smířlivého?
No za smířlivý názor se myslím dá považovat postoj Erazima Koháka, který řekl, morální dilemata jsou dilemata právě tím, že na ně není jednoznačná odpověď. Každý je musíme řešit na vlastní odpovědnost. Za sebe a jen za sebe a pro sebe jsem své názory popsal v knize Zelená svatozář. Nikdy jsem se neprohlašoval za vegetariána či vegana, jsem citlivý na každý dogmatismus. Ale nechtěl jsem zbytečně ubližovat ostatním zvířatům a tak jsem mnoho let dával výlučnou přednost stravě, která nevyžadovala týrání zvířat a snažil jsem se vyloučit tu, která je podporovala. Maso z hromadných chovů, vejce z klecí, místo z volného výběhu. V tom jsem polevil teprve ve stáří, kdy několik specializovaných diet předepsaných různými lékaři mi zkomplikovalo život. Jenže to není rada, jen osobní vyznání o problému, který jste sám označil jako dilema, problém bez jednoznačného řešení.
Tak jsme tady zase na začátku.
Úloha nemá řešení.
A my jsme se alespoň trochu snažili a vy možná s námi, jestli jsme vaše závity také vyprovokovali. Myslím, že si musíme chvilku dáchnout před rozhovorem a pustit si nějakou písničku, ale ty by si, Honzo, protože si zase natáčel v terénu, mohl říct, koho si tentokrát ulovil. Samozřejmě bez násilí.
Úplně bez násilí to bylo, to potvrzuju. mým hostem, respektive pozor, opět já jsem byl hostem, a to konkrétně v Hrdličkově muzeu člověka, kde jsem mluvil s jeho kurátorem, antropologem Marko Stelou, který mimo jiné na Fakultě humanitních studií vyučuje antrozoologii, tedy obor antropologie, který se zabývá vztahem lidí a zvířat, nebo lidského a zvířecího.
Takže se k těm zvířátkům zase vrátíme. A co si pustíme jako předělovou písničku, Honzo?
Já myslím, že teď by se hodila kapela Gnu a skladba Zastaň se psa.
Tak jo.
Stále posloucháte Český rozhlas, Radio Wave, pořad Hergot, a já jsem v Hrdličkově muzeu člověka, se mnou je tu antropolog a kurátor Hrdličkova muzea člověka Marko Stela. Dobrý den.
Dobrý den.
Když se podíváme na různé lidské kultury, ať už dnes nebo v dávné minulosti, dá se mluvit o nějakých výrazných konstantách vztahu lidí a zvířat. Co by naopak současného Evropana překvapilo?
Tak především myslím, že by současného Evropana překvapilo to, že v celé řadě kultur dělící čára mezi člověkem a zvířetem je buď vedená jinak, anebo dokonce tyhle dvě kategorie vlastně ani vůbec neexistují, tak jak bychom si je představovali dnes. I ta naše představa o tom, co je lidské a co je zvířecí, tak prodělala, že jo, poměrně jako bouřlivý vývoj, nejen tedy řekněme v období modernity, ale už jaksi i dávno předtím, a i teda ta naše dělící čára mezi lidským a zvířecím je jaksi jako kulturně podmíněna. To, že máme třeba nějakou jakousi představu o tom, že existuje něco jako lidský druh, kam teda spadají všechny v současnosti žijící jako lidské bytosti, nás jako neopravňuje domnívat se, že to naše dělení je v nějakém ohledu pravdivější nebo řekněme přírodě více podobné než u kterékoliv jako jiné kultury. Vy jste se ptal na teda ty nejrůznější facety vztahu člověka a zvířete. Jedna z takových jako překvapivých, která se vyskytuje u celé řady kultur, je například jakási snaha, jak to popsat, pobratřit se zvířaty. Je celkem jako evidentní, že zvířata ve vztahu člověku se prostě vyznačují jednou základní charakteristikou, která je odvozená od prostě čistého pozorování. A to je prostě to, že jsou zároveň stejná jako my a zároveň odlišná. Prostě zvířata úplně stejně jako my vydávají nějaké jako zvuky, přijímají potravu, vylučují, krvácí, když je zraníte více, tak umřou, jo? Naopak se zase jako rodí. U celé řady z nich můžeme pozorovat to, co bychom u člověka interpretovali jako výrazy emocí a tak dále, tak podobně. V tomhle ohledu jsou zvířata, že jo, jako stejná jako my. Naopak prostě vládnou celou řadou prostě sil, které prostě člověk nemá. Člověk nikdy nebude tak silný jako medvěd, stejně tak jak prostě nezvládne let, třeba sokol, nepoběží tak rychle jako kůň. A u celé řady kultur nacházíme takový jako zajímavý prvek právě toho už jako zmiňovaného pobratření se zvířaty, za kterým jako nutně nemusíme ani hledat nějakou jako zvláštní prostě příchylnost, jo, k těm zvířatům jako takovým. Domnívám se, že jako evropské sentimenty vůči zvířatům jsou opravdu produkt obvykle až jako 19. století. Ale stojí za tím právě snaha tím příbuzenstvím si přivlastnit jako některé z vlastností. Získat je prostě jako sami pro sebe. Třeba v Novém Jižním Walesu existovalo jedno etnikum, které se takto bratřilo s kosatkami dokonce. A no, to nebylo jenom tak, ale tam docházelo k takové zajímavé kooperaci třeba jako v rámci lovu menších druhů velryb. I tímhle způsobem je možné si ty jejich vlastnosti přivlastnit. V západní Africe jsou zase některá etnika, která se tímto způsobem, jak se jako bratří třeba s krokodýly a tak dále, tak podobně. V některých případech se zdá, že tady tohle pobratření se je jako opravdu akceptováno, že to jako není pouze jako jednostranná záležitost, ale často je to nějaká oboustranně výhodná symbioza, třeba jako v případě toho jistého etnika, které při lovu kooperovalo s kosatkami.
Existovala třeba už v našem kulturním okruhu ve starověku taková témata jako práva zvířat nebo pravidla, jak se ke zvířatům má člověk chovat?
Bezesporu takováhle pravidla, jak se jako existovala, je to, já nevím, tak už třeba ve starověkém Manuově zákoníku najdeme jisté regulace, zvlášť teda jako alimentární, které se týkají zvířat, ale konec konců i regulující třeba jako násilí na zvířatech. Byť jako na druhou stranu je pravda, že celá řada tady těchto z těch jako regulací byla motivována snad ne ani tak obavou o welfare těch zvířat jako takových, ale tyto regule byly spíše vedeny jako nějakým způsobem antropocentricky. To, o co v nich šlo, nebylo ani takto zvíře samotné, jako to, co případné špatné nakládání s tím zvířetem může způsobit právě člověku. Proto se celá řada z těchto regulací týká právě jako potravy. Jo? Že nejde o to zvíře jako takové, ale o to, co špatná živočišná strava či špatně připravená živočišná strava může způsobit člověku.
Přinesl nějaké specifické změny v tomhle ohledu příchod křesťanství a když zůstaneme v Evropě, jeho dominance ve středověku?
Jako bezesporu křesťanství v tomto ohledu má řadu jako specifických rysů, jak se vztahovat ke zvířatům. Kulturní semiotička Aleida Asman mluví o tom, že existují dvě takové jako skupiny kultur. Jedním říká skupiny identity a druhým říká kultury proměny. Takovými typickými kulturami proměny by byla celá řada těch takzvaně teda jako v uvozovkách přírodních národů nebo tak, kdy ten princip té proměny je jako jedním z ústředních motivů té kultury. Třeba právě řekněme proměny člověka ve zvíře a naopak, že o čem jiném jsou třeba nejrůznější jako šamanské praktiky. Naopak kultury identity a takovou kulturu identity je typicky kultura křesťanská, tu proměnu chápe buď jako nemožnou, anebo jako vyloženě nežádoucí. Takovým jako hezkým ukazatelem, byť tato sada jako příkladů je vlastně až jako spíše z raného novověku, že? Tak jsou třeba atributy čarodějnictví. Jak poznáte čarodějnici? No tak jednak někdy prostě oplývá schopností přeměnit se v nějaké zvíře, třeba v kočku nebo v nějakého ptáka a tak. No a jednak taky žije, že jo, v úzkém svazku s nějakým zvířetem, tím jako takzvaným prostě familiárem. Fanoušci, že jo, třeba série Harryho Pottera, tak si jistě pamatují, že každý z čarodějů má nějaké takové jako zvířátko, se kterým jako je bytostně spojen, to je právě jako ten familiár, podle kterého krom jiného poznáte čarodějnici. Na druhou stranu je pravda, že středověké křesťanství přikládalo zvířatům jako velmi zvláštní roli. To, že v návaznosti na třeba jako stoickou filozofii a tak chápalo zvířata jako cosi bytostně odlišného a hlavně nižšího, než je člověk, to je jaksi jako bez diskuze. Na druhou stranu, když otevřeme nějaký jako středověký bestiář nebo encyklopedii, tak nás vlastně jako velmi překvapí, jak strašně velký význam zvířata, nebo respektive zvířecí symbolika, což jsou dvě velmi jako odlišné věci, ve středověku měla. Středověký svět si prostě můžeme představit jako bojiště o duše, chceme-li. Jo? A zvířata, lépe řečeno zvířecí symboly, v něm fungovaly jako jakési návody nebo naopak odrazující příklady, jakési ukazatele správného a nesprávného chování. Byť samozřejmě platilo to, že zvířata byla pouze vybavená instinktem a naopak člověk oplýval rozumem. Vlastně to jako neznamenalo, že za jistých okolností by se člověka zvíře nemohli chovat stejně. Z toho vyplývají i prostě poukazy, které nacházíme právě teda v těch středověkých bestiářích a encyklopediích, kdy zvířata jsou použita často pro, řekněme, výklad nějaké části křesťanské věrouky, anebo pro ilustraci nějakých jako žádoucích a nežádoucích vlastností. Druhá věc samozřejmě jako je, že tahle jako intelektuální rovina se jako ani zdaleka nemusela překrývat prostě s tím, jak vypadalo třeba chování lidí ve středověku ke zvířatům, řekněme, v rámci nějaké jako každodennosti.
V jaké době podle vás začali lidé aktivně přemýšlet o svém vztahu ke zvířatům a o tom, že je třeba důležité zvířatům nezpůsobovat bolest v tomhle etickém rozměru?
O svém vztahu ke zvířatům, ať už teda tato kategorie zahrnovala jako cokoliv, tak lidé bezesporu jako uvažovali od té doby, co jsou jako lidmi, o tom jsem ostatně mluvil. Na druhou stranu, to, že by se jim vlastně úplně neměla působovat bolest, utrpení a podobné jako záležitosti. V masovém měřítku je to opravdu záležitost, která souvisí se vzestupem prostě měšťanstva, průmyslovou revolucí a těmito prostě jako záležitostmi. Máme-li na mysli vznik nebo zárodky hnutí za práva zvířat, tak je to opravdu až záležitost třeba jako raného 19. století. Byť samozřejmě, že už jako od starověku u celé řady myslitelů, filozofů nacházíme názory, že zvířatům není z toho či onoho důvodu dobré ubližovat. Od Pythagory, že jo, který teda bývá traktován jako jeden tedy z těch, kdo věřil v metempsychózu, ve stěhování duší, až po svatého Františka z Assisi, že jo, který byl velkým přívržencem prostě zvířat a velkým odpůrcem jako zvířecího utrpení. Masově, ale skutečně je starost o prostě jako zvířecí pohodlí v tomhle ohledu, nebo aspoň o zvířecí neutrpení, opravdu až otázkou 19. století a dob následujících.
S tím potom souvisí konkrétní otázka zabíjení zvířat, kdy se poprvé objevila myšlenka, že by zabití zvířete mohlo být neetické nebo srovnatelné s vraždou.
Pokud vím, tak tímto způsobem směřovaný výklad nacházíme opravdu už jako v Manuově, opravdu už v Manuově zákoníku. To je velmi jako prastará věc. Podobně, že jo, tedy ve starověké Indii, třeba i v Ašokově ediktu, jo, ale principiálně jde o to, že třeba v tom Manuově zákoníku nacházíme pasáže, že teda zabití zvířete a případně konzumace masa a dokonce i jako jeho prodej, přeprodej, nabízení a tak dále, tak podobně brání člověku v jakési formě duchovního pozvednutí, chceme-li. Ta myšlenka, že jednak není jako nutně dobré jako zabíjet, ale hlavně konzumovat zvířata, tak se objevuje třeba i u filozofické školy stoiků, že jo, kde teda ale zase jako není úplně motivovaná jako zvířaty samotnými, jako spíš teda strachem o jaksi vlastní jednak tělo, ale teda jednak teda primárně duši, protože zvířecí maso bylo u celý řady stoiků chápáno jako něco nečistého. Taky řada z nich byly opravdu jako vegetariáni, že jo, a takovou dietu i jako prosazovali, ale masově je to opět záležitost opravdu až toho zmiňovaného jako 19. století, přičemž mnohem jako silnějci je vlastně akcentovaná až v druhé polovině století 20. Jo? Neříkám, že předtím nebyly nejrůznější jako směry, které by podobné návrhy jako nevznášely. Máme-li se bavit o Evropě, že jo? Protože v jiných kulturních kontextech, třeba v Indii, a tak by situace vypadala jako dramaticky odlišně. Ale skutečně masově je to záležitost až 19. a v tomhle případě dokonce druhé poloviny 20. století.
Když se podíváme na tyhle směry, jaká je obvyklá argumentace proti zabíjení zvířat? Hraje v tom nějakou roli náboženství nebo obecně spiritualita, nějaká náboženstvím inspirovaná etika, nebo spíš ne? A konkrétně křesťan spadá někam do té, představuju se, že to bude širší škála různých názorových proudů?
To bezesporu a vlastně bude jako, by bylo jako asi těžké nějak jako konzistentně shrnout, že? Tak teda jedno z křesťanských přikázání nezabiješ se jako na zvířata skutečně jako nevztahuje. To se týká pouze lidí samozřejmě. Na druhou stranu, třeba jak si svatý Tomáš Akvinský tak navrhoval, že zvířatům by se nemělo nějak jako zbytečně ubližovat. Zase to teda nebylo kvůli zvířatům samotným, ale kvůli tomu, aby se toto případné násilí pak nějak jako nepřeneslo na člověka. Můj osobní názor, který vlastně souvisí se vzestupem třeba velmi silným hnutí za práva zvířat, třeba v druhé polovině 20. století, má teda opravdu kořeny někde jako hloub, už v tom 19. století, řekněme jako v měšťanské kultuře, že jo, která teda jednak oblibovala chov domácích mazlíčků, jakousi prostě umírněnost, že jo, v chování vůči zvířatům, kterými se zároveň, že jo, ta jako střední třída vymezovala jednak proti té, aspoň tohle se to vyplatilo v Anglii, a třeba Harriet Ritvo to hezky popisuje ve své knize Animal Estate, škoda, že neexistuje zatím její český překlad, kdy se jako jednak střední třída, že jo, vymezovala vůči teda té jako v úvozovkách hrubiánské, že jo, třídě nižší, která tedy přicházela do styku s těmi teda jako užitkovými domácími zvířaty a náležitě je teda jako exploatovala, že jo. Podotýkám, že ještě během 19. století bylo oblíbenou britskou lidovou zábavou třeba štvaní psů proti sobě, nebo štvaní psů na býka, štvaní psů na medvěda a tak, což je věc, kterou bylo možné vidět třeba v Londýně někdy kolem roku 1820 poměrně jako běžně. A na druhou stranu, kromě teda vymezení se vůči tý jako nižší třídě, tak třeba i vůči šlechtě, jo? Která zase, že jo, jedna z takových oblíbených kratochvílí šlechty, dodnes je to i pociťováno jako cosi statusového, tak je lov, že jo? Krvavý sport, prostě zabíjení zvířat pro lidskou zábavu, ani tak ne pro obživu. Že jo? Tady někde můžeme jako stopovat vlastně ten jako bezprostřední začátek těch sentimentů vůči zvířatům, které se posléze rozšířily opravdu jako masově po celé Evropě a byly přijaty nejen, řekněme, nějakou úzkou skupinou měšťanstva, ale dalo by se říct, že takřka celospolečensky.
Liší se nějak zásadně představy, řekněme, náboženských a nenáboženských směrů v oblasti práv zvířat? Dobrým příkladem myslitele, který inspirován křesťanstvím odmítal zabíjení zvířat, je Albert Schweitzer, je v něčem specifický, odlišný od toho, co běžně se chápe jako hnutí za práva zvířat.
Trošku to navazuje i na tu jako předchozí otázku. Proč vlastně vzestup hnutí za práva zvířat velký v druhé polovině, že jako 20. století, zvlášť třeba ke konci jako 60. let. Řada tady těchto hnutí si brala inspiraci z nejrůznějších typů, řekněme, jako východních kultur a zejména náboženství, že jako buddhismu a podobných. Často tam nacházíme jako podobnou jako inspiraci. Albert Schweitzer dokázal mírný postoj vůči zvířatům kontextualizovat právě jako v rámci křesťanství podobným způsobem, jako to dokázal třeba František z Assisi. Že? Problém teda jaksi je, že zrovna teda už zmíněný František z Assisi měl, případně jeho následovníci měli ve své době jako skutečně co dělat, aby obhájili svůj status pravověrných křesťanů a nikoliv heretiků. Jo? Zase prostě jeden jako z těch projevů, jakási forma prostě jako příchylnosti ke zvířatům musel působit minimálně jako velmi podezřele. Nejsem si jist, že by v současnosti byla práva zvířat a ochrana zvířat nějakým způsobem prostě jako mainstreamovou snahou nějaké třeba jako křesťanské denominace. Troufám si teda říct, že tomu tak jako úplně jako není.
Jak se vy osobně díváte na zabíjení zvířat a morální rozměry zabíjení zvířat?
Už jako s tím samotným, že jo, vymezením toho, co je jako zvíře, tak je trošku jako problém. Máme tím na mysli něco, co je živé jako obecně, řekněme, když dáme stranou rostliny, což samo o sobě taky je vlastně jako trošku nefér vůči jako rostlinám takovým, že s každým nádechem prostě zabijeme celou řadu potenciálně přátelských nebo nepřátelských bakterií, roztočů a tak, že s každým krokem zabijete nějaké jako živočichy. Jo? Je prostě problém v tomto ohledu se jako nezabíjet. Jo? Tím pochopitelně neospravedlňuju takové záležitosti, jako jsou třeba velkochovy, že jo? Domácích zvířat průmyslového typu, případně nějaké jako excesivní projevy násilí vůči zvířatům, které jsou pochopitelně zcela neakceptovatelné. Takhle já se jako přiznám, že nejsem ani vegán, ani jako vegetarián. Prostě když to řeknu, tak jak si budu kázat vodu a sám pít víno, ale smrt zvířat, že, která obvykle prostě v přírodě jako není až zase tak úplně jako přirozená, je nějak jako součástí nějakých jako přírodních cyklů. Tím nechci zabíjení zvířat takhle jako triviálně ospravedlňovat. Ale dneska je třeba jako možný, že jo, přijít prostě do supermarketu a tam bude ten chladící pult, na kterém prostě bude ležet 15 nejrůznějších mas, prostě z 15 nejrůznějších jako zvířat, která často byla jako přivezená, že jo, jako z druhého konce planety a tak. A prostě ta skutečnost, že kvůli vašemu jako s prominutím gáblíku prostě zemřelo zvíře, toho prostě zákazníka už jako ani prostě nenapadne. Mně jako třeba zabití zvířete mně přijde naprosto morálně ospravedlnitelné ve chvíli, kdy je to opravdu kvůli jídlu, jo? Ale pouze v situaci, kdy člověk tady tohle z toho zabití prostě provede sám. Jednak je to podle mě docela jako ilustrativní prostě s ohledem na to, že cokoliv se jako v přírodě stane, tak je vlastně na úkor jako něčeho jiného. Jednak jako i z toho důvodu, že moment z toho zabití, že, který je posléze, že jako následovaný třeba nějakou tou jako konzumací, to může být i jakousi prostě jako rozumnou brzdou v tom, jaké a v jakém množství třeba jako zvířata konzumujeme. Že jo. Množství masa, který se dneska per capita skonzumuje, ať už v Evropě nebo ve Spojených státech, je opravdu jako naprosto jako excesivní, že jo, v porovnání s období třeba před 60 a mnohem víc ještě třeba před 100 lety a tak dále, tak podobně. Což jednak má, že jo, docela závažně jako medicínský důsledky, pokud bychom nechali stranou veškerou etiku ve vztahu ke zvířatům, tak takhle prostě excesivní konzumace masa je prostě jako vyloženě jako nezdravá, jo. Pokud někdo z posluchačů zkoušel třeba sám porazit krávu, což nepředpokládám, že by tak jako bylo, pokud nás třeba neposlouchá nějaký zaměstnanec jatek, tak takovou věc by si asi rozmyslel. Tohle je samozřejmě do značné míry velmi jako antropocentrický pohled, že jo, který vlastně tak jako trošku nabádá k tomu, že když jako zabijeme rybu nebo kuře nebo co já vím, jako sníme moučního červa, tak je to nějak jako víc v pořádku, než když pojíme kus vepřového nebo hovězího. Na druhou stranu prostě pro ty, kteří vyloženě neplánují stát se jako úplnými vegany nebo vegetariány, asi jako úplně jiná regule mě tady v tuhle chvíli jako nenapadá.
Já vám moc děkuju za všechny odpovědi a nashledanou. Děkuju.
Nashledanou.
Hergot.
Hergot.
Hergot. Duchovní témata pěkně odplit. Každou neděli od 18 hodin na Rádiu Wave.
To byl Marco Stella pro Hergot Rádia Wave v rámci našeho seriálu o desateru přikázání a v rámci přikázání nezabiješ. A mě tak nějak napadá, že jsme vlastně se bavili víc o zvířatech než o lidech. A je to tak správně, kluci?
Já myslím, že jsme se pokusili se na to téma podívat trošku jinak.
A to je dobře, asi.
Ostatně téma vztahu ke zvířatům, veganství, vegetariánství je něco, co myslím nezajímá jenom mě.
Ale i mě.
A jak tam padlo v tom rozhovoru, kde je ta dělící čára mezi tím člověkem a tím zvířetem? Kor, ještě dodávám,
no.
Kor po Darwinových objevech.
Kor v Petrově případě třeba.
No, nebo třeba v mém případě samozřejmě se to během našeho natáčení velice často setře na tu i onu stranu. No, tak tím jsme tak pozitivně a vtipně, doufám, uzavřeli dnešní téma. Příští týden zase v jiném složení a i když jsme si vzali na paškál bod desatera, který je teda hodně složitý, zvláště když ho máme nějak domýšlet, tak pořád pro nás platí ve studiu dnes i zítra, že
Pán Bůh je pán.
Mějte se dobře a příští týden naslyšenou.